Kaixo, gu seigarren mailako ikaslea gara. Odei Lizarralde musika teknikaria, Mikel Egiazabal mai teknikaria, Ixone Sánchez erregidorea eta esatariak Lina Blidi eta ni, Naike Legorburu gara.
Gaur azaroak bida eta gaurko irratsaioarekin hasiko gara. Gaurko saioan lehenengo mailatik Manes Hernandez eta Brisa Izaza etorri dira. Eta gure biharko menua zein izango den azaluko digute. Aurrera bikote.
Kaixo Brisa.
Kaixo Owen.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko espirala Napolino eara izango dugu.
Ondoren patata tortilla zerizarekin.
Eta postrerako fruta.
Hona egin dena hoi.
Eskerrik asko Manes eta Brisa hemen ugozea gurera ekartzegatik.
Orain Dua Liparen abesti bat jarriko dugu.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
Nowhere to turn, nowhere to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved, I never
loved. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.
Haze kanta polita ez da, Lina?
Bai, oso polita iruditu zait. Orain, bigarren mailako entzanda da. Odin eta Itxasne etorri dira Jupiterrei buruzko zerbait azaltzera. Aurrera!
Jupiter gazez osatuta dago. Jupiterek 12 urte behar ditu eguzkiari bila emateko. Jupiter planetarik handiena da. Lurra mahats bat balitz Jupiter zazki baloiko baloi bat izango litzateke.
Jupiter helio eta hidrogenoz osatuta dago. Jupiterrek 77 ilargi ditu. Jupiterrek ere eraztunak ditu, baina hain meak dira ia ikusezinak direla.
Eskerrik asko Odin eta Itxasne, oso interesgarria iruditu zaigu kontatu diguzuena.
Jarraian abesti bat entzungo dugu, abesti hau Untza taldearena da, animatu dantzatzera.
Oso abesti dantzagarria, ez da? Gu gelditu gabe dantzatzen jardun gara.
Bueno, bertan ditugu hirugarren mailako Sunduz eta Naia, eta olerki bat abestera etorri dira gurera. Animo, bikote!
Sagar, sagar, gorri, sagar hori. Barrua duzu, zuri, zuri, gor... Goxo, goxoa, bizi, bizia.
Azala, mamia eta azia. Zagarra, gorri. Zagar, zuri. Koska egin egingo dizut. Gero xeago, zuri.
Ezkerrik asko zunduzetan aia, olerki bikaina. Jarraian beste abesti bat jarriko dizugu. Espero dugu gustokoa izatea. Disfrutatu.
Filmaren Bigarren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Martina eta Iunek asteburu honetan ikusi duten filma kontatu eta gomendioak egingo dizkigute. Aurrera Martina eta Iune!
Arratsaldeon, gaur pelikulaten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Ron Howard zuzendariaren El Grinch izenburua duen pelikula. Pelikula hau aukeratu dugu oso interesgarria eta polita iruditu zaigulako. Ezagutzen duzu, eh? Ron Howardi buruz hitz egingo dizuegu. Bere izen osa Ronald William Howard da. Ameriketako Duncanen jaio zen 1954ko martxoaren batean. 1,75 neurtzen du eta 76 urte ditu. Ron Howard zuzendari, aktore eta ekoizle estatu batuetarra da. Zuzendari eta film honenaren 2 Oscar sari irabazi ditu. A Beautiful Mind filmaren gatik 2001. Txikitan hasi zen aktore zineman zein telebistan. Estatu batuetan oso aurpege ezaguna da hainbat telesaioetan agertzagatik. Zineman arrakasta George Lucasen American Graffiti filmaren gatik lortu zuen.
Ron Howardek pelikula honetan kontatzen diguna ondorengoa da. Grinchari ez eskio gabona gustatzen eta orduan jendari txantxak egiten dizki. Hala ere, Cindy Lou zilurteko neskatuari Grincharen historiari buruzko jakinmina piztu eta eguberri egun aurreko guabileko jaiko horrezko gonbidatua izan dadin zaiatuko da. Jaian zehar bere iraganeko trauma oroitu ondoren, Grintxa guabileko herritaren eguberri espiritua akituko duen egitasmo bati ekingo dio. Lo dauden bitartean, bere opariak lapurtza. Pelikula honetan, pertsonai nagusia Jim Carreyek antzesten du Grintxaren papera. Ze interesgarria ez da? Beraz, badakizue, filma interesgarria honen bukaera ezagutu nahi baduzue, Prime Videoan ikusgai duzue, eta guk ikustera gomendatzen dizuegu.
Eskerrik asko Martina eta Iune, larun batean ikusteko pelikula eder batean urrengo kanta oso mugitua da. Beraz, eraigin gerriari eta hankei.
Abesti poli hau entzun eten dugun bitartean, bosgarren mailako Joan eta Deniz gerturatu dira gurera zerbait azaltzera. Entzun adi gaurkoan kontatu behar ditu, digutena.
Gaur azaroaren 2 izanik, 1946an Antonio Peñagoni jaio zen. Antonio musikagilea eta kritikaria izan zen. Donostian eta Parisen egin zituen ikasketak, eta Madrilera joan zen bizitzera. Hainbat aldizkaritan egin zituen musikari buruzko kritikak. Euskal Kutxuko lanak ere egiten zituen. Baskonia eta Biba Hernani sortzikoa.
Donostia badaka aleba berei izenarekin Gros auzoan. Eta egun honetan orain dela 54 urte, 1960 hain zuzen ere Adima Ibiñaga beti Idoiaga hil zen, 61 urte zituenean. Euskal idazle eta itzultzailea izan zen. Bere artikuluak zeinatzeko hainbat izen desberdin erabiltzen zituen. Adibidez, Helen, Txun, Norbait, Ibinaga eta Idoia. Ez izenak 1961 euskaltzain oso izendatu zuten.
Eta bukatzeko zoriondu oroitz izena duten guztiak. Beraien eguna baita zehaskako egutegiak dionez. Agur!
Eskerrik asko, Joan eta Deniz. Ziur gaude orain jarriko dugun abestia oso ezaguna egingo zaizuela. Izaro taldearena da.
Zenbat alditan esan note dio neure buruari ego.
Amaitzeko seigarren mailakoak etorriko dira beraien albistearekin. Judith eta Baina, zein albisterekin zatozte gaurkoan?
Erasmus Plus proiektuaren barruan oroketa bizitatzera etorri ziren aurreko astean urriako 25 Eslovakiako, Letoniako, Lituaniako, Siziliako eta Turkiako irakasleak.
Astelengo izan, hasiera emateko aurrezkoa antzatu zuten seigarren mailako ikaslek eta gero lehenengo mailakoek oroketa bestia bestu eta dantzatu zuten.
Orokietako irakasle taldea, Zarauzko udal ordezkariek lagunduta patio berria baratza eta ikasgela eremua ezagutu zituzten bizitariek. Baita Orokietako hezkuntza sistema ere. Hau da, ikaskomunitate izaera proiektuetan oinarrituta egiten den lana eta sormen gelaren eginkizuna.
Honez gain, bizita ugari egin dituzte proiektuaren gaiari lotuta. Gaia, dena biziklatu daiteke lurra izan ezik izan da. Bertan dagoen birziklatzeko metodologia azaldu zaie eta ideia eta iritzi desberdinak partekatu dituzte.
Eskerrek asko Judit eta Beñat, oso interesgarria izan da. Gaurkoz hemen amaitzen da gure irratsaioa. Eskerrek asko entzuleak eta hurrengora arte.
Artea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.